Kviečiame klausytis pranciškono kunigo Gedimino Numgaučio homilijos.
Pranašas Izaijas, įkvėptas Dievo dvasios, pranašauja: dėl Siono aš netylėsiu, nebūsiu ramus dėl Jeruzalės, kol jos teisingumas spindėte suspys ir jos gerovė nušvis kaip žibintas. Šitie žodžiai mane asmeniškai kreipia maldoje melstis tą kryptim, kiekvieną dieną pradėti dieną kaip pagrindinę intenciją, kurią išsako Izaijas, dvasios įkvėptas. Tai dvasios troškimas, tai Dievo dvasios troškimas: dėl Siono aš netylėsiu. Žinot, kas yra Sionas? Siono kalnas, Jeruzalė, senamestis Jeruzalės yra šalia Siono kalno, bet praktiškai Jeruzalė tapatinama su Siono kalnu ir Siono dvasia, šventoji dvasia išlieta ant Siono kalno, dar kartais vadinama Siono dvasia arba dvasia nuo Siono kalno, kuri sekminių dieną buvo išlieta ant bažnyčios, ant apaštalų. Ir šiandien jie ateina pas tuos, kurie atviri Dievo žodžiui, kurie atviri Dievo meiliai, Dievo pasirinkimams. Ir turėčiau pastebėti, kažkoks yra tarp to ryšys, kad tie žmonės, kurie bažnyčioje pasižymi atpažįstami antisemitizmo dvasios pasireiškimai, kažkoks nepakantumas Izraeliui, žydų tautai, murmėjimas, priekaištai, tai dažnai jie priešinasi ir šventajai dvasiai, ir tų žmonių gyvenime gali būti stabdomos tos dovanos, apie kurias apaštalas Paulius kalba, nes antisemitizmo dvasia yra priešinga tai Siono dvasiai, kuri myli Izraelį, myli žydų tautą, kuri myli Jeruzalę ir trokšta, kad ta Jeruzalė pagal Dievo planą, pagal Dievo pažadus spindėtų, kad jos gerovė nušvistų kaip žibintas, kad Jeruzalė būtų tuo pranašišku miestu visoms tautoms, visam pasauliui, gyvenimo su Dievu pranašiškas ženklas. Ką reiškia gyventi su Dievu, gyventi Dievo globoj, vienybėj su Dievu? Tai reiškia dvasinį klestėjimą, iš kurio turėtų kilti ir visapusiškas klestėjimas ir kūryboj, tarpusavio santykiuose, ir visokia gerovė, ir sveikata, džiaugsmas, laisvė ir panašiai. Ir tai atsispindi šioj pranašystėj: išvys tuomet tautos tavo teisybę, visi karaliai tavo didybę, tu būsi vadinama nauju vardu, kurį išrinks Viešpaties lūpos. Tu būsi puošni karūna Viešpaties rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje. Taigi tas toks artimas ryšys su Viešpačiu, ką reiškia būti karūna Viešpaties, Viešpaties rankoje karališka diadema, ta lazda, kurią Viešpats valdo tautas kaip valdžios ženklas. Tai kalba apie Dievo planą kažką daryti žmonijoje per Izraelį, per Jeruzalę. Ir štai daugiau tavęs nevadins paliktaja ir tavo šalies vienišaja, tu būsi vadinama mano žavesiu, tavo šalis ištekėjusia, nes Viešpats tavimi žavisi ir tavo šalis bus ištekinta. Mes šitas pranašystės norėtume taikyti Jėzui, kad jis kaip karalius ateina į Jeruzalę ir papuošia tą Jeruzalę kaip sužadėtinę savo artumu, jo artume jį sušvinta. Ir štai tas sužadėtinis pasiperša sužadėtiniai ir susižieduoja su ta sužadėtinė. Tik šį kartą neiškilmingai po kokiu šventovėje karaliaus rūmuose ar šventykloje, bet Golgotoje ant kryžiaus susižieduoja vinimis prikalamas. Ne žiedai auksiniai, bet vinis. Jo žiedai vinimis prisikala. Yra nukryžiuotas dėl sužadėtinės. Tas sužadėtinių įsimylėjusiųjų naujavedžių ložė, ne karališka sofa, bet kryžius. sužadėtinis atsiduoda, atiduodamas gyvybę už sužadėtinę. Pirmiausia, už Izraelį. Tai Dievo žodis sako. Ir po to, po prisikėlimo, laukiam, sprogimas, šventosios dvasios išleimas, tai dabar su tokia jėga čia tuos pranašystės turi išsipildyti, o jos atvirkščiai eina žemyn. 70 metai šventykla sugriaunama, Jeruzalė nusiaubiama, žydai 143 metais išvaromi po mirties bausme iš miesto ir tik sugrįžta dabar. 48 metai po 18 šimtmečių sugrįžta atgal, atstatyti, atkurti. Ir tai tautos kelia klausimus, ar jie turi teisę grįžti, kas čia jiems priklauso. Krikščioniškos tautos kelia, kurios savo konstitucijas remia Dievo žodžiu ir kaip apakintos nemato pagrindo žydų nuosavybėje atstatyti žemę, į sostinę, ginčijasi, visokiam demagogijom užsiminėjai. Vienu žodžiu, visokios kliūtis šitos pranašystės išsipildymui ir atrodo, buvo per tą 15 šimtmečių padaryta viską, kad tai būtų neįmanoma. Iš tikrųjų, Izraelis, žemė, Palestina, kaip anglai ją pavadino, buvo tyrai, apleistas kraštas. Prieš porą šimtų metų tai buvo apleistas kraštas. Turkų valdomose žemėse beduinai, oškas tiganė ir tiek, vienas kitas miestas gyvavo. Ir ta pati Jeruzalė, piligrimai, kuriems brangus Kristaus kapas, nepamiršo to miesto niekada, keliavo, bet nepalyginsi dabar Jeruzalės su Jeruzalė prieš 200 metų. Šiandien viskas klesti, viskas auga, plečiasi, atrodo, pildosi šitą pranašystę. Kiek turizmas išvystytas, kiek piligrimystė išvystyta, pristabdo kartais teroristų raketos, piligrimų turistų srautus, bet šiaip vis tiek žmonės plūsta, nepaisant visų tų kasdieninių susišaudimų, peilių, žirklių, aštrių daiktų, kaip sakant, teroro arba padeginėjimo visokių išpolių. Vis tiek žmonės plūsta, vis tiek pildosi šitie Dievo žodžiai ir jų niekas negali sustabdyti. Ir iš tikrųjų šiandien Izraelis yra panašus į tą kraštą, kuriam iš naujo viešpats peršasi. Atrodo, kad pildosi tos pranašystės ir tas kraštas lyginamas štai, tu būsi vadinama mano žavesiu, o tavo šalis ištekėjusi, nes viešpats tavimi žavisi ir tavo šalis bus ištekinta. Super dvasingi visada kreipia fokusą, mes turime žavėtis viešpačiu ir kaip viešpats mumis gali žavėtis, mes visą laiką tokie savim nepatenkinti, ne? Ir viešpats jau mumis tikrai negali žavėtis, bet Dievo žodis sako, Dievas žavisi savo tautą, žavisi tuo kraštu ir aš manau, kad žavisi kiekvienu, kuris myli viešpatį, kuris trokšta būti su juo, jis žavisi kiekvienu ir kai viešpats žavisi kuo nors, tai klesti. Taip kaip moteris, kurią žavisi vyras, jį klesti. Jeigu vyras jai abejingas, sužadėtinis jai abejingas, jį liūdna, jį vysta. Ar netiesa? Ir, oi, kaip čia dabar kalbėti, mūsų šeimų santykiai, vyrų ir moterų santykiai, tokie sujaukti, toks jovalas, šetonas viską padarė, kad mes negerbtume tos meilės, tos draugystės, to džiaugsmo su tuoktiniu. Viskas yra iškreipta, apipinta visokiais neištikimybės reikalais, vartotojiškumu, egoizmu, ambicijom, pretenzijom ir panašiai. Ir mes jau net nebedrįstam lyginti santykį su Dievu per vyro ir moters santykį. Ir katalikai ypač sureikšminę pašvestojo gyvenimo pašaukimą savotiškai irgi prie to prisidėjo sureikšmindami vienuolišką gyvenimą ir tarsi antrą kažkokį planą, antrą rūšį nurašydami šeimose gyvenančius ir vyrų ir moterų santykius bandydami pritemti prie vienuoliškų kažkokių celibatinių supratimų, yra pridarę visokių reikalų, kaip sakant, su kuo dabar Pranciškus vargsta. su tom pasiekmėm, kai bando žmonės išlaisvinti iš tų prietarų ir visokių baimių. O štai Viešpats labai paprastai ir atvirai kalba apie vyro ir žmono santykį, apie sužadėtinių santykį. Kaip tuokėsi vaikina su merginai, taip tavo statytoje susituoks su tavim. Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip džiaugsis tavimi tavo Dievas. Viešpats nesigėdi. Jis sukūrė žmogų kaip vyro ir moterį ir pašaukė juos į šeimos gyvenimą, į meilę, į intimę meilę. Ir nesigėdė to pristatyti kaip vertybės, kaip gėrio. Ir savo santykį lyginti su šituo santykiu. Su sužadėtiniu ir sužadėtinės jaunikio ir sužadėtinės vyro ir žmonos santykiu. Ir mes skaitėme Evangeliją, kaip Jėzus dalyvauja Kanos vestuvėse. Ir vėlgi jis neabejingas vestuvėms. Jis nesureikšmina celibatinio gyvenimo. Jis skiria dėmesį šeimai. Jis dalyvauja vestuvėse. Nelaiko žemų reikalų dalyvauti vestuvėse, kuriuose aš neįsivaizduoju žydų vestuvių be šokių, be muzikos. O buvo bažnyčioje tokių, kurie kovojo su šokiais, su muzika, su bet kokiu pasilinksminimu, kaip su kažkokiu šetonišku reikalu. Iš kur visa tai kyla? Kodėl bažnyčioje buvo pasiduota tiek daug tai vat džiaugsmo slopinimo akcijai? Kad tik žmonės nesidžiaugtų. Turi būti visą laiką kažkokie susireikšminę, rimti, įsitempę, liūdėti, kad paveldėtų paguodą po mirties danguje, kur nors, kada nors, kaip nors, jeigu dar pasiseks. Šansas, kuris gali nepasisekti. Bet grįžtant prie Kanos vestuvių, vestuvėse dalyvauja Jėzus ir jo mokiniai. Ne tik motina, bet pabrėžiama, kad dalyvavo motina. Ir į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus. Žydų vestuvės tęsdavosi visą savaitę ir švęsdavo kaip pasaulio sutvėrimo šventę. Aišku, šabas jau reikėdavo ilsėtis. Tai čia kokia diena buvo? Berods trečia diena. Ir staiga pritrūko vyno. Pritrūkti vyno per žydų vestuves tai labai blogas ženklas. Kaip prakeikimo ženklas, nes vynas vestuvėse, kaip ir Biblijoje, simbolizuoja meilę, džiaugsmą, Dievo dvasę, gyvybę. Ši šventė yra viena iš tų epifanijos švenčių, kuri savotiškai nuvertinta pas mus bažnyčioje. Ortodoksai dar kažkaip stengiasi išlaikyti, bet kažkada trijų magų Jėzaus Krikšto ir va šita Kanos vestuvių šventė, kaip trys tokios epifanijos ryškios šventės, buvo svarbesnės ir už Kalėdų šventę. Nes šioje šventėje vyksta apreiškimas. Vyksta pranašiški ženklai, kurie vėlgi nurodo mums, kas yra Jėzus, su kuo mes turim reikalą. Kas tas Jėzus? Čia iš tikrųjų Jėzus yra kaip sužadėtinis. Jis dalyvauja vestuvėse, bet kartu jis yra sužadėtinis, o tauta yra sužadėtinė. Žydų tauta yra Dievo sužadėtinė, Kristaus sužadėtinė. Ir kaip čia dabar neapskaičiavo to vyno, nes, kaip sakiau, pritrūkti vyno viskas, šventė žlugusi. Visi skirstosi liūdni namo su bloga nuojauta, kad šitai šeimai nesiseks. Kas prisidėjo prie to vyno deficito, įtariu, kad Jėzaus kompanija, Jėzus viens nevaikšto, atėjo dar 12 vyrukų atsivedė, žvejų ir viens muitininks, įtariu, burnikės turėjo vaikinai, įpatvarkė vynelį. O jums kažkas sakė, pasikviesk Jėzų į savo širdį ir neturėsi problemų. Kas yra girdėjęs tokį raginimą, man yra taip sakė. O aš jums sakau, pasikvieskit Jėzų ir turėsit problemų. Norit problemų, pasikvieskit Jėzų į savo širdį, į savo gyvenimą. A kodėl? A todėl, kad Jėzus vienas nevaikšto. Ir mes dažnai norim Jėzų priimti, bet kompanijos su juo ateinančios nenorim. Ir Jėzui liūdna, kad mes bažnyčioj visi esam jam draugai, o viens kitam nesam draugai. viens kitam liekam svetimi, o kartais dar ir net nekinčiam viens kitų. O jis nori būti su kiekvienu draugu. Ir paskui mes dar nusprendžiam, su kuo jis gali draugauti, su kuo negali. Ir mes dar drįstam uždrausti jam, nurodyti jam, su kuo draugauti. Ir kiek bažnyčio yra tų atskirimų, ekskomunikų, visokių skaldimosi buvę, kai vis kažkas atsirasdavo ir nutardavo. Su tavim Jėzus draugauti negali. Tu eretiks, tu šioks, tu toks, tu klaidatikis. Ir įtarimas man, kad dažnai tie, kurie tą daro, kažin ar patys draugauja su Jėzumi. Ar jie nėra kaltintojo įrankiai ir tik skaldo bažnyčią, greuna Kristaus kūną. Na, bet šiandien ne apie tai. Šiandien apie vestuves, apie vyną, apie džiaugsmą. Kas pirmoji pastebi besiartinančią tragediją, tai yra motina Marija, kuri bando užtarti šitą šeimą pas Jėzų, sakydama, jie nebeturi vyno. Mums neįprastų būdu Jėzus atsako, ne? Mums atrodo, kad nepagarbiai atsako. Mes nelabai suprantam to istorinio, kultūrinio konteksto. Jis atsako, o kas man ir tau, moterie, dar neatėjo mano valanda. Kokia valanda? Kas turi ateiti, kokia valanda? Kodėl Marija apie tai kalba? Ji neprašo, juk Jėzau, daryk ką nors, reikia vyno suveikti, siūsk apaštalus į Magdalą, dar kur nors ten netoli, kokį kaimą palei ežerą, į Kafarnaumą, Petrai, varyk, atnešk vyno, ne? Bet kas čia vyksta? Gal Marija ir pati nežino, ką daro? Dvasios įkvėpta, pavyzdžiui, kažką pasakė, paskui pagalvojo, Jėzus irgi, kas man ir tau, negi jis abejingas, juk jis neabejingas, ką jis to nori pasakyti, o kas iš tikrųjų man, ar aš neabejingas kitų bėdai, nelaimiai, o ką aš daryčiau toj situacijoje, Marijos vietoj, Jėzaus vietoj, ką aš daryčiau. Bet Marija pasitiki, kažkaip organizuoja reikalus. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Kai jau navedžiams aš per vestuvės pamokslauju, tai klausiu, ar jūs planuojat turėti tarnų savo gyvenime. Nu, yra buvę keletą šeimų, kurios taip galvos pakraipė, gal ir bus. Bet dauguma sako, ne, aišku, ne, jokių tarnų. Nu, tada sakau, teks jums patiems klausyti Jėzaus, ką jis jums lieps. Ir ar tai nėra žodis mums visiems? Marijos paraginimas, ei, Hebra, daugiau rožančių, per mažai tų rožančių dar. Ar nėra Marijos paragimo šiandien? Darykite, ką jis jums lieps. Ar Marija nekviečia į paklusnumą Jėzui? Ar ji nerodo visą laiką Jėzų ikonuose? Ar į save jį rodo, ar į Jėzų rodo? Mes norim patraukti žmonės prie bažnyčios, bet ne prie Jėzus. Girdim tokį iššūkį, ne? Kaip čia patraukti jaunimą prie bažnyčios? Kaip čia patraukti žmonės prie bažnyčios? Bet aš negirdžiu, kaip patraukti žmonės prie Jėzaus. Ir ar mes galim patraukti, jeigu tėvas nepatrauks, juk jo privilegija, ką nors patraukti prie Jėzaus. O jeigu jau prie Jėzaus ateisiu, tai gal ir bažnyčia. Aišku, nu taip, bažnyčioje yra šansų, kad žmogus susitiks ir su Jėzumi. Tas Jėzus. Visai būna. Bet kažkas vestuvėse susitiko su Jėzumi. Gerai, Viešpats viską išnaudoja. Traukim prie bažnyčios, traukim, bet melskimės, kad Viešpats patrauktų prie savęs mus. Ir kai apie pašaukimus kalbam irgi, pašaukimų, kai tie pašaukimai ateina, ar juos atpažįstam, ar jų neužmušam, ar juos priimam. Viskas prasideda nuo mažų dalykų bažnyčioj. Mes dabar bandom parapijoj pakviesti kuo daugiau žmonių ir yra reikalų sugalvoti tarnyščių, kad visi būtų užsiėmę, kad visi dalyvautų to gyvenimo kūrime. Ir va dabar visi nerime, kaip bus toliau. jeigu Gediminas išvažiuos iš Pakutos, jeigu kažkas kitas atvažiuos, o kaip bus toliau. O toliau turi būti taip, kaip buvo, laikyti tos krypties. Stengtis vystyti tas tarnystės, yra pastoracinė tarnyba. Ir turi tai būti kiekvieno iš mūsų rūpestis, kad mes atpažintume tas dovanas, apie kurias kalba apaštalas Paulius, kurios yra skirtingos, kiekvienam skirtingai duodamos, bet tam bendram labui, Kristaus kūno ugdymui, bažnyčios ugdymui, kad mes auktume, kad mes nestovėtume vietoj, kad mes neužstriktum raidoj, neliktume vaikais, kūdikiais ar kokiais nesubrendusiais paaugliais dvasioje, kad mes užauktume žmonėmis, drįstančiais prisimti atsakomybę tarnavime ir užsigrūdinti ištikimybėje to tarnavimo. Kad būtume verti tinkamai pasiruošę paveldyti karalystę. Viešpats brangiai moka už šitas pamokas žemėje, kaip mes tas pamokėlės išnaudojam. Štai muzikos mokykloje jaunimas mokosi ir tėveliai moka už pamokas, ne? O vaikai nenori mokytis. Tai tas negerai, tai tas negerai, tai nepatinka, tai nusibodo. O šiokia tokia motivacija yra tėvų pinigai, ar ne? Tai vat, mūsų dangiškasis tėtis irgi savotiškai yra investavęs kažką ir daug investavęs, kad mus išugdytų ir padarytų mus tinkamus pajėgius paveldyti karalystę, prisimti atsakomybę už karalystę ir viskas prasideda čia žemėje. Ar mums rūpi jo karalystė, ar mes rūpinamės jo karalystės reikalais, ar ne? Ar mes stengiamės vykdyti jo žodį, ar ne? Ir štai tarnams liepiama, darykite, ką tik jis jums lieps. Jeigu čia taip perkeltume Marijos kaip motinos įvaizdį, kaip bažnyčios įvaizdį, tai bažnyčia turėtų Marijos pavyzdžių šiandien sakyti, darykite, ką tik jis jums lieps. Bet dažnai klebonai, kunigai, vyskupai sako, daryk, kaip aš sakau tau. Nu jo, Jėzus sakė, kas jūsų klauso, manęs klauso, bet reikėtų, kad ir vyskupas klausytų, ir kunigas klausytų viešpatie žodžio, ne? Ir tada galėtų sakyti ir kitam, klausyk, viešpats mums sako, darykim taip ir taip. Na, bet žavi mane šitų tarnų paklusnumas, kuris laimingai baigėsi. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, ritualiniai indai, į kuriuos pilamas gyvasis vanduo, naudojamas apsiplovimams, santykiui su Dievu atstatyti. Tai labai artima šventosios dvasios veiklai, atpažįstama, ne, jau žydų buityje, papročiuose. Ir Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens, tie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite prievaizdui, tie nunešė. Nu gerai, viens dalyks pripilti indus vandens, bet nešti tą vandenį į stalą, ei, skandals, laukia nemalonumai, bus išmestas iš darbo, visi laukia vyno, o tu čia atneši vandenį. Negerai, visi laukia vyno, ne vandens, o tu atneši vandenį. Bet kol jie nešė, tas vanduo tapo geriausių vynų ir tas paragavęs prievaizdas stebisi. Sako, visi paprastai duoda gerą vyną pradžioj, o kai svečiai įgeria, tuomet stumia prastesnė, ne? O tu palaikiai gerąjį vyną iki šioliai. Ir tai buvo stebuklų pradžia. Pirmasis stebuklas, per kurį Jėzus apsireiškė kaip kas, kaip tas, kuris teikia vyną, dvasę, teikia meilę, yra meilės džiaugsmo šaltinis. Mesijas, pateptasis, iš kurio teka dvasinis vynas. Jis žadėjo samarietę pagirdyti gyvuoju vandeniu ir sakė, kad tas, kuris gersta vandenį, iš jo vidaus plūs gyvuoju vandens versmas. Ir Jėzus girdo taip pat vynų, kuris šventam rašte, kaip sakiau, yra dvasios simbolis, nes pranašai viešpačiui skundžiasi, kai trūksta jiems dvasios, jie sako, viešpatie, kodėl mums vyną atskiedė į vandenį. Tokiu būdu jie išreiškia dvasios deficitą. Kaip mums dabar perkelti tai į praktinį savo gyvenimą? Kas yra vanduo mūsų gyvenime? Ką Jėzus liepia nešti mums ir kam nešti bažnyčioje? Čia vat bendruomeniai, šeimoji. Jaunavedžius aš terorizuoju per vestuves, klausinėdamas juos. Aš sakėjai savo mylimai šiandien per vestuvių dieną Kamilyje. Dauguma yra pasisakę, bet būna tokių, kurie neturėjo laiko, nesusitiko ir dar nepasakė. Nu tai sakau, nors žinutę parašiai, vat žinutės dauguma parašė. Ir konstatuoju tokį faktą, kad iki vestuvių vaikinai negaili meilių žodelių savo merginoms. Aš myliu tave, aš pasilgau, tu nuostabi, tu nepakartojama, tu šiokia, tu tokia ir kitokia. Myliu, lydausi, panašiai. Ir merginai labai patinka tie žodeliai, ne? O jeigu dar apkabina, jeigu dar subučiuoja, tai ir susilydo. Bet praeina kažkiek laiko, metai du, ir tie žodeliai retėja. Ir kai klausiu su žadėtiniu tėveliu, tai reta tėvų pora, kurie būtų pasakę viens kitam tą dieną, kad myli, o kai kurie nebeatsimena, kada paskutinį kartą tai darė. Kodėl taip atsitinka? Kodėl tas žodis aš myliu tave pasidar toks banalus, nuvalkytas, toks minkštas, toks nelygis kartot? Kaip atsitinka dažnai kokiais antrais, trečiais metais merginos nebegirdėdamos tų žodžių, kurie buvo įprasti kaip kasdieninė malda iki vestuvių, pradeda nerimauti, a tu da mane myli, ir klausia, a tu da mane myli. Nu jo, jeigu kas nors pasikeisti, papranešiu, ne, žemaitiškai. Kiek aš tau galiu čia aiškinti, vien kart pasakiau ir užtenka, ne, žemaitiškai. Ar aš tau kailinių nenupirkau, mašinas neturi, kokius da meilis nori žmonės, ne? O kažkodėl vis tiek trūksta. Prisimenu vieno brolio tėvų jubiliejų vestuvių. Ir ten aš buvau už fotografą tose vestuvėse. Buvo 50-metis auksinės vestuvės. Ir jubiliatus norėjo sūnus, kad nufotografuočiau tėvų sodyboje kaime, taip kaip prieš 50 metų. Tas pats namas stovi, mašinikė panašiai pastatė, man davė nuotrauką, va tokį kampą paimti, kad atkartot viską, kaip buvo prieš 50 metų, tik dabar bus jau spalvota, va po 50 metų tokia, kaip jie važiuoja į bažnyčią. Nu ir klausiu to tėvo jubiliato ir sakau, dar norėtum kur nors, o ja, norėčiau prie tėvų pastatyto kryžiaus nusifotografuoti. Ir sustoju jie prie to kryžiaus, kaip kareivėje būdu stovi, tas vyrukas, katalikas toks, bažnyčioje tarnaujantis. Aš jam sakau, o gal tu apkabink savo mylimą? Jis taip atsargiai, jau seniai matyt buvo tą bedaris, taip atsargiai bandė apkabinti, nu aišku, tą susilydę, laimingi jie ten paskui fotografavosi. Ir aš užmišau tą reikalą, bet, žinot, vakarienės metu buvo ten vedėjai šventės ir jie kankino visus žmonės visokiais klausimais, visokius žaidimus ten veda. Ir visus liepė ką nors palinkėti jaunavedžiams. Nu ir paskui priejo jaunavedžių tų jau... Jaunavedžių, kaip čia juos vadinti, nu, tų jubiliatų laikas ir jaunasis atsisakė kategoriškai, ką nors savo linkėti, po viskas jam gerai, bet jaunoji pasidavė provokacijai. Žinot, ką jis savo palinkėjo? Kad kada nors dar ją apkabintų taip, kaip šiandien. Niekas nematė ir nežino. Aš tik tai žinau, kur ir kaip jie buvo apsikabinę. Tai vat, kad dar kada nors ją taip apkabintų. Vienintelis moteriškis troškimas ir palinkėjimas savo. Ei, ką, labai sunku tai daryti? Mes gėdime super dvasingi ir jau čia kūniškų dalykų jau nebebus mūsų gyvenime. Vat kryžius bučiuot mes, ikonas galim, bet viens kitą apkabinti pabučiuot jau nebegalim. Veidmainystė tai. Ir šlikštų viešpaties akise. Tai paniekinimas gyvo Dievo atvaizdo artimo asmenyje. O Jėzus sako, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių. Ne lentai kokiai padarėt, bet vienam iš mažiausių, ką padarėt, man padarėt. Mažiausiai apkabinot, pabučiavot, mane pabučiavot. Lentą bučiuok nebučiavęs, nieko bendro neturiu su lenta, suprantat? Aš ne lenta, aš gyvas jūsų tarpe. Aš kiekviename iš jūsų ir laukiu meilės jūsų. Daugelis yra prisiekę mylėti, bet ką daryti, kad į tos meilės nebebėr. Aš įtariu, kad esam sumaišę aistrą, įsimylėjimą ir meilę. Įsimylėjimas, aistra praeina. Meilę galima sužeisti, bet meilė yra stipri. Ji viską iškenčia, viską pakelia. Ji atleidžia, ji laukia, ji ištikima. Ir jeigu yra meilė, ji yra. Ir tiesiog ji ragina daryti gerą kitam, sąmoningai, įsipareigojus, pasiryžus. Aš visą likusį gyvenimą darysiu gerą tau. Pasižadu tave mylėti. Pasižadu tau gerą daryti. Ir Dieve, duok man jėgų tą gerą daryti. Ir va, mes ateiname, Jėzau, nebėr jėgų mylėti. Jėzau, nebėr džiaugsmo, praėjo. Ką daryti? Mums sunku būti kartu. Ką daryti? Marija sako, darykit, ką jis jums lieps. Ir ką Jėzus liepia? Neškit vandenį viens kitam. Vat, vandens stikliuką. Nu gerai, arbatos. Nu gerai, kavos. Nors geriau vanduo iš ryto į lovą. Nelygis, sentimentai, banalybės čia tokios. Nu, Jėzus sako, kaip nori. Sakyk, aš myliu tave. Čia toks vandenėlis. Aš jau tiek kartų sakiau, visą tai nuvalkiuta, nusibodo. Sakyk, nešk tą vandenį, ištark žodį. Aš myliu tave. Tu man brangi, tu man graži. Man gera būti su tavim. Tai vandenėlis. Bet jeigu tai su paklusnumu prameldus, sąmoningai, su atsakomybė aš ištariu, taip, viešpatie, aš myliu tą žmogų, kurį tu man davei. Ir aš ateinu ir pasakau tam žmogui su tikėjimu, aš myliu tave. Neveidmainiaudamas, nepataikaudamas, bet nuoširdžiai, aš myliu tave. Aš noriu tave mylėti, padėk man tave mylėti. Tas vandenėlis mylimo žmogaus širdy taps geriausiu vynu. Bet ir moteris, kurios laukiate, kad jums ištartų aš myliu, kad apkabintų, kad išklausytų, jūs pačios irgi turite tą patį daryti. Jūs irgi turite, nelaukdamos, kol jums atneš, tą patį daryti turite skubėti, turim lenktyniauti viens kitam, nešdami tą vandenį. Tą paprastą žodį, aš myliu tave, tą paprastą apkabinimą, prisiglaudimą, tą liūdijimą, kad aš myliu tave. Ir paskui eina įsiklausimas, pagarba ir visoks kitoks patarnavimas. Bet viskas prasideda nuo sąmoningo žodžio, pramelsto, su patepimo, aš myliu tave. Tas stebuklas, Kanos, vandens perkeitimo į vyną stebuklas, yra skirtas kiekvienam iš mūsų. Ne tik prieš 2000 metų, bet mūsų kasdienybėje Jėzus nori daryti tą stebuklą. Ar leisim jam tai daryti? Ar leisim mus mokyti, mylėti? Ar leisim jam veikti mūsų gyvenime? Ar klausysim jo ir vykdysim jo žodį, kaip jis be atrodytų mums sunkus, banalus, nelygis? Pasaulis šaipysis, tyčiosis, velnės tyčiosis, bet tas, kuris klusnus išliks Jėzui, jo žodžiui, tas patirs stebuklą, tas patirs vestuvių džiaugsmą, kuris tęsis amžinybėje. Haleliuja!
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.